Starptautiskās izglītības dienas notiek jau vairāk nekā 10 gadus, un galvenais mērķis, protams, ir informēt skolēnus un viņu vecākus par izglītības iespējām ārzemēs. Un tas nenozīmē, ka tur jānāk tikai vecāko klašu skolēniem, tas ir pilnīgi visiem, jo runa būs ne tikai par universitātēm, bet arī par vidējo izglītību, arī par valodu kursiem ārzemēs un tam līdzīgi. Ir ārkārtīgi svarīgi laicīgi uzzināt pareizu informāciju par to, kā iestāties vienalga vai valodu kursos vai arī universitātēs, tāpēc, ka iestāšanās process bieži vien ir daudz sarežģītāks nekā skolēniem liekas. Līdz ar to ir labāk no tieši no pirmā avota, no pašām universitātēm, skolām, valodu kursiem uzzināt, kā tieši tas viss notiek un no kura gala visam ir jāķerās klāt. Droši gaidīsim visu izstādē Starptautiskās izglītības dienas Radisson Blu hotela konferenču centrā un ceram, ka jums izdosies atrast savu nākamo soli tur.